เทศหลวงพ่อทีวิจิตธรรมะเรื่องบังคับไม่ได้คนบางคนคิดว่าการได้เกิดมาเป็นผู้ชายแล้วจะไม่ได้ไปอบายภูมิหากเทวดาเป็นผู้ชายทำผิดกับพระพุทธเจ้าก็จะได้ไปอยู่ในเมืองนรกผู้ชายจะมีมานะว่าเราเป็นผู้ชายซึ่งใหญ่กว่าการฟังธรรมนั้นให้ตั้งใจฟังฟังให้ดีๆให้ชัดเจนธรรมะสวนะนั้นเป็นภาษาบาลีมีความหมายว่าธรรมะก็คือธรรมเป็นอนัตตาคำว่าสวนะคือฟังเอาให้ดีๆคำว่าธรรมสวนะก็คือฟังเอาธรรมอนัตตาให้ดีๆให้เข้าใจมากๆถ้าไม่ฟังธรรมอนัตตาก็ไม่ใช่ธรรมสวนะหากมีการฟังเรื่องอื่นๆนอกจากอนัตตาเช่นเรื่องบ้านเรื่องเมืองอื่นๆเรื่องหญิงเรื่องชายเรื่องพระราชาการฟังเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ธรรมสวนะเพราะธรรมสวนะนั้นคืออนัตตาธรรมอนัตตานั้นเป็นธรรมอะไรเป็นธรรมที่ทำให้คนเทวดาพรหมได้ฟังแล้วได้ถึงพระนิพพานสงบเย็นหากเราไม่ได้เป็นชาวพุทธเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับฟังคำว่าอนัตตาแม้ว่าจะนอนวัดหรือจะจำวัดตลอดเวลาก็ไม่รู้จักอนัตตาเมื่อไม่รู้จักอนัตตามรรคผลนิพพานก็จะไม่ได้อนัตตาเป็นของชาวพุทธใครผู้ใดรู้เห็นถึงอนัตตาก็เป็นชาวพุทธคำว่าพุทธภาษาเป็นภาษาบาลีหรือเรียกว่าชาวพุทธพุทธภาษาไทยใหญ่หมายถึงผู้รู้ผู้เห็นภาษาไทยหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นอย่างนี้เรียกว่าพุทธะพาหมายถึงแจ่มแจ้งชัดเจนสว่างไม่มืดสาหมายถึงที่สงบเย็นไม่ตายไม่เกิดคือพระนิพพานเมื่อมาสรุปรวมกันหมายถึงผู้รู้เห็นแจ่มแจ้งสงบเย็นไม่ตายไม่เกิดอันนี้เป็นของพุทธภาษาหรือชาวพุทธพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าการที่จะเกิดขึ้นมาเป็นคนนั้นยากมากและการเกิดขึ้นมาเป็นคนจะมาเป็นชาวพุทธนั้นก็ยิ่งยากไปกว่าเกิดมาเป็นคนอีกการที่จะเกิดขึ้นมาเป็นคนเป็นสิ่งที่ยากนั้นเพราะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างคือ 1. กุศลกรรมต้องอาศัยบุญกรรมทานหรือสิ่งที่เรารักษามาแล้ว 2. นิมิตคือเมื่อเราจะตายนั้นเราจะเห็นนิมิตต่างๆเกิดขึ้นเหมือนกับเรานั่งฟังธรรมหรือทำทานเรียกว่ากรรมนิมิต 3. จุตินิมิตหากกรรมนิมิตเกิดขึ้นมาแล้วจุตินิมิตก็จะเกิดขึ้นมาเราตายไปจะไปเป็นอะไรเรียกว่าจุตินิมิตจุตินิมิตนี้ในขณะที่เราจะตายใจก็เกิดนิมิตขึ้นมาเห็นก้อนเลือดใสเหมือนน้ำที่อยู่บนใบบอนซึ่งเหมือนเลือดพ่อเลือดแม่ที่ผสมกันอยู่ในท้องของแม่เมื่อได้เห็นก้อนเลือดนั้นใจเราก็ขาดตายไปในขณะที่เห็นก็จะได้ไปเกิดเป็นคนถ้าหากใจขาดตอนนั้นแต่ไม่เห็นก้อนเลือดก็จะได้ไปเกิดเป็นคนไม่ได้ซึ่งยากมากมากการที่จะได้เห็นคตินิมิตนั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่งนักผู้ปฏิบัติธรรมลองหลับตาดูว่าคนในเมืองปอนจะมีกี่คนถ้าตายไปแล้วจะได้ไปเกิดในท้องหญิงที่มีสามีแล้วเลือดทั้งสองผสมกันใช้เวลา23วันหากเราได้เห็นก้อนเลือดนั้นเราก็ได้ไปเกิดในท้องนั้นก็ได้กลับมาเป็นคนแล้วคตินิมิตเกิดขึ้นมาในขณะที่ใจจะตายนั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่งถ้าหากว่าเห็นก้อนเลือดในลักษณะดังกล่าวมาแล้วก็จะได้ไปเกิดเป็นคนแต่ถ้าจะได้ไปเกิดเป็นสัตว์ต่าง ก็จะไปเห็นป่าไม้ห้วยหนองน้ำถ้าเห็นอากาศเกิดขึ้นบนท้องฟ้าก็จะไปเกิดเป็นเปรตถ้าหากเห็นควันไฟใหญ่ๆมากๆควันมากๆก็จะได้ไปเกิดในเมืองนรกขณะที่จะตายคตินิมิตต่างๆที่เกิดขึ้นมาให้เห็นประจำคือเห็นป่าไม้ภูเขาห้วยหนองควันไฟอากาศเห็นนกกาตัวใหญ่ๆที่กินศพสิ่งที่กล่าวมานี้เห็นได้ง่ายๆก็จะได้ไปเกิดในอบายภูมิพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการที่จะเกิดขึ้นมาเป็นคนนั้นยากอย่างยิ่งและการเกิดขึ้นมาเป็นคนจะให้เป็นชาวพุทธนั้นยิ่งยากขึ้นกว่าการเกิดเป็นคนอีกในประเทศไทยนั้นมีคน 60-70 ล้านคนมีคนที่เป็นชาวพุทธในกระดาษในหนังสือมีถึง40ล้านคนและคนที่เป็นชาวพุทธมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปปะที่ใจนั้นจะมีสักกี่คนในโลกนี้มีคนทั้งหมด 11,800 ล้านคนถ้าหากนับคนที่เป็นชาวพุทธแล้วมี600ล้านคนคน600ล้านคนนั้นเป็นชาวพุทธนอกจากนั้นหมื่นกว่าล้านคนนั้นเป็นศาสนาอื่นๆทั้งสิ้นในจำนวนชาวพุทธทั่วโลก600ล้านคนนั้นเป็นคนชาวพุทธในกระดาษหรือหนังสือไม่ใช่คนพุทธของจริงและชาวพุทธในกระดาษหรือในหนังสือเป็นอย่างไรเป็นชาวพุทธเพียงแต่ชื่อนั้นมี3ประเภทคือ 1. เมื่อเกิดในโรงพยาบาลทางโรงพยาบาลเขาจะเขียนในใบเกิดว่าชื่อเด็กชายเด็กหญิงนั้นๆเป็นชาวพุทธหรือเป็นลูกของคนพุทธ 2. เมื่อมีอายุ 4-6 ปีไปเรียนหนังสือครูก็ลงประวัตินักเรียนให้ว่าเป็นเด็กชายเด็กหญิงคนนี้เป็นชาวพุทธอีก 3. เมื่ออายุประมาณ 14-15 ปีก็ไปที่ว่าการอำเภอเพื่อทำบัตรประชาชนและในบัตรนั้นก็แสดงว่าเด็กชายเด็กหญิงคนนี้เป็นคนนับถือศาสนาพุทธลักษณะทั้ง3ประเภทที่กล่าวมานี้เรียกว่าเป็นชาวพุทธในกระดาษหรือในหนังสือเท่านั้นชาวไทยที่เป็นชาวพุทธ40ล้านคนนั้นเมื่อพิจารณาดูแล้วส่วนใหญ่จะเป็นชาวพุทธในกระดาษเท่านั้นก็เปรียบเหมือนกับเกลือที่เขียนว่าคำว่าเกลือลงในกระดาษเมื่อลองชิมดูก็ไม่เห็นความเค็มยิ่งเอาไปใส่ในกับข้าวก็ยิ่งไม่น่ากินถ้ากินจริงๆทำให้อาเจียนเท่านั้นเกลือที่เป็นของจริงนั้นก็จะเป็นผงหรือเป็นเม็ดที่เราเคยกินอยู่นั่นเองและคำว่าชาวพุทธจริงๆนั้นก็คือผู้ที่มีปัญญาสมาธิฐิและสัมมาสังกัปปะคำว่าชาวพุทธจริงนั้นได้แก่ผู้มีสมาธิฐิคือมีความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะมีการพิจารณาถูกต้องและเมื่อมีสองอย่างนี้แล้วสัมมากัมมันตะคือการกระทำที่ถูกต้องก็จะเกิดขึ้นมาแล้วเห็นอะไรก็เห็นสิ่งที่ถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิเห็นรูปวิญญาณเวทนาเห็นทั้งสามอย่างนี้อยู่ในขันธ์ของเราติดมาในตัวของเราแต่ละคนตั้งแต่หมูหมาม้าแมวจนถึงคนเทวดาพรหมก็มีเหมือนกันอย่างนี้ที่ว่าเห็นของจริงนั้นคือเห็นความทุกข์สิ่งที่เรียกว่าเป็นความทุกข์นั้นคือรูปวิญญาณเวทนาสามประการนี้มีมาตั้งแต่เกิดและดับหายเกิดแล้วดับหายลักษณะของการเกิดดับนี้เรียกว่าเป็นอนิจจังที่รับเอาอาการเกิดดับเกิดดับนั้นเป็นทุกข์เห็นทุกข์อย่างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่เห็นถูกต้องเห็นจริงภาษาไทยพุทธคือผู้ตื่นภาษาไทยใหญ่คือผู้เห็นซึ่งตื่นกับเห็นเป็นตัวเดียวกันคือสัมมาทิฏฐิแต่คนไทยว่าถ้าไม่ตื่นก็เป็นคนตายคนนอนหลับไทยใหญ่ว่าผู้เห็นเป็นคนลืมตาซึ่งไม่ใช่ตัวเดียวกันคำว่ารู้หมายถึงสัมมาสังกัปปะรู้อนัตตานั่นเอง รู้อะไรก็คือรู้อาการเจ็บปวดหนาวร้อนอ่อนแข็งอาการเหล่านี้เป็นการแสดงออกลักษณะของรูปแล้วเมื่อรูปแสดงออกมาแล้วใจวิญญาณก็จะรู้เจ็บปวดหนาวร้อนอ่อนแข็งวิญญาณก็จะรับเอาเจ็บปวดหนาวร้อนอ่อนแข็งแล้วเรียกว่าเวทนาทำสามประการนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นอนัตตาหากรู้อย่างนี้แล้วคนไทยรู้เป็นพุทธแล้วคำว่ารู้ตื่นนี้เป็นพุทธะพาคือแจ่มแจ้งชัดเจนสว่างไม่หลับตาลืมตาก็เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนสว่างอยู่เห็นอะไรเห็นเจ็บเจ็บร้อนร้อนหนาวหนาวอันนี้เรียกว่าพาทีนี้รู้ร้อนร้อนรู้เจ็บเจ็บว่าไม่ใช่เราสิ่งนี้เรียกว่าพาเหมือนกันเมื่อมีการเห็นและเห็นอย่างแจ่มแจ้งมีรูปธาตุนามธาตุเกิดขึ้นมาเป็นอนัตตาอยู่คนผู้นั้นเรียกว่าผู้ถึงความสงบเย็นเมื่อถึงความสงบเย็นอย่างนี้แล้วแม้ว่าใครจะมาทำร้ายอย่างไรก็เห็นว่าเป็นอนัตตาเช่นมีคนเอาไม้มาตีหัวก็พิจารณาอยู่ว่าอนัตตาอยากตีก็ตีไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็ไม่โกรธนี้เรียกว่าถึงความสงบเย็นแล้วใครก็ตามจะเป็นหญิงชายพระเนนแม่ชีหรือว่าเป็นญาติโยมทั้งหลายถ้าหากว่ามีสมาธิฐิและสัมมาสังกัปปะสองประการนี้เห็นอนัตตาอยู่คนนั้นแหละเรียกว่าชาวพุทธเช่นคนพุทธพระเนนพุทธแม่ชีพุทธแต่ถ้าหากว่าไม่มีสมาธิฐิและสัมมาสังกัปปะแล้วคนอื่นๆเรียกว่าชาวพุทธก็ไม่ควรที่จะขานรับว่าตัวเองเป็นชาวพุทธการเป็นชาวพุทธนั้นจะต้องอาศัยอะไรสิ่งที่จะต้องอาศัยคือนิชายะซึ่งแม้จะอยู่ไกลก็จะมองเห็นเช่นเห็นหลวงพ่ออยู่เชียงใหม่อำเภอเชียงดาวลูกศิษย์ก็จะมีการเสาะแสวงหาโดยดูจากหนังสือแล้วรู้ว่าหลวงพ่ออยู่ที่เชียงดาวอันนี้เรียกว่านิชายะหลวงพ่อนี้เป็นอนัตตาหาอนัตตาเห็นอนัตตาตัดอัตตาถึงอนัตตาญาติโยมทั้งหลายเข้าใจและก็เสาะแสวงหากล่าวถึงคำว่าอุปนิชายะยกตัวอย่างเช่นญาติโยมชวนกันมานั่งฟังเทศหลวงพ่อเรียกว่าอุปนิชายะหากญาติโยมมีสองประการนี้คือนิชายะและอุปนิชายะก่อนจึงจะรู้จักและเห็นถึงรูปธาตุนามธาตุตั้งแต่หัวจรดเท้าเป็นอนัตตาเมื่อญาติโยมทั้งหลายเข้าใจและแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วก็จงเสาะแสวงหาเมื่อญาติโยมมานั่งฟังเทศได้อยู่ใกล้ๆและมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องอนัตตาถ้าหากว่าเราไม่มีนิชายะและอุปนิชายะทั้งสองประการนี้เราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมานั้นไม่มีตัวอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลขณะที่พระพุทธองค์อยู่ที่เมืองสาวัตถีได้มีพระเถระองค์หนึ่งอายุ60ปีมีพรรษา40พรรษาชื่อว่าโกติระเถระลักษณะของเขาเรียกว่าใหญ่นกเขาเท่าหมูหมาพระพุทธองค์ตรัสว่าคนแก่นกเขาเท่าหมูหมาเป็นคนไม่รู้ธรรมไม่มีประโยชน์แม้ว่าท่านโกติระเทระสามารถจำพระไตรปิฎกได้พระองค์ก็ทรงเรียกว่าใหญ่นกเขาเท่าหมูหมาลักษณะของนกเขานั้นหน้าก็เหมือนแมวแต่ว่ามีปีกเป็นนกฮูกเท้าเป็นหมาเรียกว่าใหญ่นกเขาจะว่าไม่ใหญ่อายุก็60ปีพรรษาก็40พรรษาและที่ว่าไม่ใหญ่ก็คือยังแก่เท่าแบบนกเขาคือยังนับว่าเป็นผู้ขาดปัญญาเพราะว่ายังขาดสมาธิฐิและสัมมาสังกัปปะอยู่ก็มีลักษณะเป็นเท่าหมูหมาคือจะบอกว่าไม่เท่าก็หนังแก่เหี่ยวย่นฟันก็หลุดผมก็งอกเป็นคนเฒ่าปัญญาสมาธิ สัมมาสังกัปปะก็ไม่มีความรู้ความเห็นก็ยังไม่แก่เท่าจะว่าเป็นหมูเท้าก็เหมือนหมาจะว่าเป็นหมาเท้าก็เหมือนหมูอันนี้แหละเรียกว่าเท่าหมูหมาในปัจจุบันนี้คนที่เป็นใหญ่นกเขาเท่าหมูหมามีมากมายทุกบ้านทุกจังหวัดที่วัดทุกๆวัดหากเราไม่เป็นชาวพุทธคือยังไม่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะแล้วเราก็จะเป็นคนใหญ่นกเขาเท่าหมูหมาเช่นกันลักษณะของชาวพุทธนั้นถ้าจะกล่าวว่าไม่ใช่ชาวพุทธแล้วก็จะมีบัตรต่างๆติดตัวมาตั้งแต่เกิดแสดงให้เห็นว่าเป็นชาวพุทธอยู่เช่น 1. ใบเกิดหรือใบสุติบัติ 2. ประวัติของนักเรียนเมื่อเข้าโรงเรียนแล้วครูเขียนให้เป็นชาวพุทธ 3. บัตรประชาชนที่ไปทำที่ว่าการอำเภอแต่ว่าถ้าจะนับว่าเป็นชาวพุทธจริงๆก็ไม่ใช่เพราะสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะนั้นยังไม่เกิดขึ้นญาติโยมทั้งหลายเมื่อมีโอกาสได้มาฟังธรรมหลวงพ่อแล้วก็ขอให้เรานั้นอย่าเป็นคนใหญ่นกเขาเท่าหมูหมาเพราะถ้าหากเราไม่มีปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะยังไม่รู้ไม่ตื่นขึ้นมาพระพุทธองค์ก็ยังไม่รับเราว่าเป็นพุทธสาวกถ้าหากเป็นคนใหญ่นกเขาเท่าหมูหมาแล้วจะบอกว่านกหัวก็เหมือนแมวจะบอกว่าหมูก็มีขาเหมือนหมาจะว่าหมาก็เป็นหมูชาวพุทธว่าเป็นคนใหญ่คนเท่าของปลอมลักษณะต่างๆของท่านโกติละเถระนั้นได้กล่าวมาแล้วซึ่งไม่มีสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะท่านมีแต่อัตตาและมานะอัตตานี้หมายถึงกูมีมานะหมายถึงกูมีกูเป็นกูทั้งสองหากมีกูมีก็จะมีโลภะเกิดขึ้นตามติดมาด้วยถ้าหากโลภะเกิดขึ้นมาเรียกว่าโลภะทิฏฐิมานะคือสมุทัยการที่มีอัตตามานะโลภะ3ประการนี้จึงเรียกว่าสมุทัยสมุทัยเป็นภาษาบาลีซึ่งมีความหมายว่าเหตุที่ทำให้เราได้มาเกิดตายเกิดตายซึ่งเป็นทุกข์ที่ใหญ่ยิ่งคือทุกข์มากๆสมุทัยนั้นมีบาลีว่าสัมอุตยาติสมุทโยสัมคือที่ทุกข์ตายเกิดตายเกิดอุตยาติคือทำให้เป็นมาอยู่เสมอคือการตายเกิดตายเกิดทำให้เป็นมาอยู่แล้วตัวอย่างของท่านโกติละเถระนั้นพระองค์ตรัสว่าเป็นคนเปล่าคนไม่มีประโยชน์เพราะว่ามีแต่อัตตาคือกูมีพรรษามากกูมีอายุมากกูมีความรู้มากกูมีอะไรต่างๆนานาอันนี้เรียกว่ามานะและมีอัตตาเป็นกูมีกูทั้งหมดเช่นตัวกูบ้านกูเมืองกูวัดกูเป็นของกูทั้งหมดนั้นเรียกว่าอัตตทิฏฐิอัตตามานะสองตัวนี้มารวมตัวกันทำให้เป็นเหตุให้เราได้ตายเกิดขึ้นมาซึ่งเป็นความทุกข์ท่านโกติละเถระนั้นมีอายุถึง60ปีมีพรรษา40พรรษาเยื่อยิงในพรรษาของตนเองลักษณะอย่างนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นคนเปล่าคนไม่มีประโยชน์เป็นคนใหญ่นกเขาเท่าหมูหมาเมื่อท่านโกติระเถระได้ฟังพระพุทธองค์ว่าตนเองเป็นคนแก่คนเท่าแต่กายแต่ปัญญาไม่แก่เลยจึงตกใจเมื่อถูกตำหนิจากพระพุทธองค์ก็คิดได้ว่าเราจะอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วจะทิ้งสิ่งต่างๆแล้วจะเข้าสู่การปฏิบัติธรรมก่อนที่จะเข้าพรรษาท่านโกติระเถระจึงไปกราบเรียนพระพุทธองค์ว่าในพรรษานี้จะไม่ทำหน้าที่เป็นครูบาอาจารย์สอนคนอื่นแล้วแต่จะตั้งใจไปปฏิบัติธรรมจริงๆเพื่อจะทำให้ตนเองพ้นไปจากคนเปล่าหรือคนใหญ่นกเขาเท่าหมูหมานั้นท่านโกติระเถระถามพระพุทธองค์ขึ้นมาว่าในการปฏิบัติธรรมนั้นสมถกรรมฐาน40 วิปัสสนากรรมฐาน40กรรมฐานทั้งหมดมี80ซึ่งมีจำนวนมากมายอย่างนี้จะเอาอะไรไปปฏิบัติเพื่อให้ได้มรรคผลนิพพานเล่าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเอโกธัมโมอนัตตาคือทำทั้งหลายที่เป็นสมถะ40ประการก็ตามเป็นวิปัสสนา40ประการก็ตามมีอนัตตาอยู่อย่างเดียวในขณะนั้นท่านโกติระเถระยังคุ้นคิดอยู่ว่าจะเอาอะไรไปปฏิบัติถึงจะรู้ถึงอนัตตาในขณะนั้นพระพุทธองค์ทรงเห็นท่านโกติระนั้นมีมานะเกิดขึ้นเช่นเรานั้นจำพระไตรปิฎกได้มีอายุก็มากพรรษาก็มากหากไม่ละวางมานะก็จะไม่ได้มรรคผลนิพพานเมื่อพระพุทธองค์ทรงเห็นมานะท่านโกติระเถระนั้นจึงตอบว่าท่านอย่ามาถามเราเลยจงไปถามสามเณรชื่อสังกิจจะซึ่งมีอายุ7ปีเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรและได้เป็นพระอรหันต์แล้วเมื่อได้ฟังดังนั้นท่านโกติระเถระจึงไปหาสามเณรสังกิจจะและยังคิดว่าเหตุใดอายุเราก็มากความรู้ก็มากจึงต้องไปถามสามเณรซึ่งมีอายุเพียง7ปีแต่ท่านโกติระเถระนั้นมีความเคารพความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างดีหากว่าท่านไม่มีความอ่อนน้อมแล้วการที่จะได้ทำนั้นก็เป็นไปไม่ได้ท่านโกติระเถระจึงไปกราบสามเณรสังกิจจะซึ่งมีอายุ7ปีซึ่งเป็นพระอรหันต์เมื่อท่านน้อมลงกราบสามเณรสังกิจจะแล้วถามขึ้นว่าข้าพเจ้าจะไปปฏิบัติธรรมในป่าจะไปปฏิบัติอย่างมุ่งมั่นจริงจังกรรมฐานทั้งหมดมี80มีสมถะ40วิปัสสนา40ข้าพเจ้าจะได้เอาธรรมอันไหนไปปฏิบัติสามเณรสังกิจจะจึงกล่าวว่าท่านน้องท่านน้องนี้ความหมายก็คือปุถุชนทั้งหลายตั้งแต่พรหมลงมาจนถึงคนเป็นน้องของท่านสังกิจจะทั้งนั้นเพราะพระอรหันต์จะเป็นพี่ชายของเขาทั้งหมดหรือปุถุชนทั้งหมดท่านน้องเราจะบอกให้ท่านนะทางที่ท่านจะไปปฏิบัติธรรมนั้นมีจอมปลวกใหญ่อยู่ในจอมปลวกนั้นมีรูเข้าอยู่5 รูและมีรูเข้าออกอยู่1 รูรวมกันแล้วมี6 รูและในจอมปลวกมีตะกวดอยู่10 ตัวใน10 ตัวนั้นมีพ่อมีแม่ของตะกวดอยู่อีก2 ตัวเมื่อสามเณรสังกิจจะกล่าวถึงตะกวด10 ตัวท่านโกติระยังไม่เข้าใจสามเณรสังกิจจะจึงกล่าวต่อว่าท่านจงปิดรูเข้าทั้ง5 เสียคอยจ้องจับตะกวดที่เข้าออกอยู่รูเดียวเมื่อท่านเข้าใจแล้วจึงกราบลงและแสดงความยินดีขึ้นมาแล้วกล่าวว่าเราจะไปปฏิบัติธรรมแล้วจะคอยจับตะกวดทั้ง10 ตัวให้ได้และจะฆ่าให้ตายเสียทั้งหมดเมื่อท่านโกติระไปปฏิบัติในป่าท่านไม่ได้อยู่เฉยๆใน3 เดือนนั้นท่านได้ปฏิบัติปิดทวารทั้ง5 1ปิดตาคือหลับตา 2. ปิดหูได้ยินเสียงก็ไม่ฟังเมื่อได้ยินก็พิจารณาเป็นอนัตตา 3. จมูก 4. ปาก 5. กายแล้วก็เฝ้าดูอยู่ที่มโนวิญญาณคือดูใจเพียงอย่างเดียวในกิเลสทั้งหลายทั้งมวลนั้นมีอัตตทิฏฐิและวิจิกิจฉาเป็นหัวหน้าเช่นเมื่อเจ็บเกิดขึ้นมาอัตตาเกิดคือกูเจ็บพอเจ็บหายไปอัตตาก็บอกว่าเจ็บกูหายแล้วเปรียบเหมือนตะกวดเข้าออกวิจิกิจฉาคือเจ็บนั้นเป็นกูเจ็บที่หายไปนั้นเป็นเจ็บกูหายเรียกว่าวิจิกิจฉาเปรียบเหมือนตะกวด10 ตัวรวมพ่อแม่ซึ่งมีอัตตาทิฏฐิเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อเจ็บเกิดขึ้นมาอย่าให้อัตตานั้นทันได้เกิดให้เอาสัมมาสังกัปปะตัดอัตตาโดยพิจารณาว่าเจ็บไม่ใช่เราบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาร้อนๆเกิดขึ้นมาหนาวเกิดขึ้นมาก็พิจารณาไม่ใช่เราบังคับไม่ได้เป็นอนัตตา ดูลมหายใจเข้าออกลมเข้าลมออกนี้บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาซึ่งท่านโกติละคอยดูหรือเฝ้าจับตะกวดอยู่ที่ใจคือรูปวิญญาณเมื่อท่านโกติละได้ปฏิบัติธรรม3เดือนแล้วปิดหูปิดจมูกปิดปากปิดตาปิดกายหรือทวารทั้ง5เมื่อยุงมากัดก็ไม่สนใจก็พิจารณาว่าเจ็บๆคันๆไม่ใช่เราเป็นอนัตตาหรือเสียงไก่ขันแล้วหายไปดับไปเป็นอนัตตาท่านเฝ้าดูอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาและท่านโกติละก็สามารถตัดอัตตาทิฏฐิและวิจิกิจฉาและบรรลุถึงพระโสดาบันเมื่อท่านปฏิบัติจนเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็ปฏิบัติต่อไปคือฝึกฆ่าอัตตาอีกตัวคือมานะความเห็นว่ากูมีกูเป็นเมื่อใกล้ออกพรรษาก็ได้รับมรรคญาณกิเลสเหลือ8ตัวตัดขาดหมดแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์เราทุกๆคนหากเข้าใจแจ่มแจ้งในเรื่องของสมาธิสัมมาสังกัปปะนี้เรียกว่าชาวพุทธแต่ถ้าเรารู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติเห็นอะไรเกิดขึ้นมาก็พิจารณาอนัตตาอันนี้เรียกว่าเป็นชาวพุทธหรือเรียกว่ารองอริยะหากเป็นรองอริยะแล้วและปฏิบัติต่อไปอีกไม่นานโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นมาตัดอัตตทิฏฐิใจหลงเช่นกูมีกูก็ก้าวเข้าสู่ความเป็นโสดาปัตติผลเรียกว่าโสดาบันภาษาไทยใหญ่หมายถึงผู้ไม่ถอยกลับหลังอีกแล้วคำว่าข้างหลังหมายถึงอบายภูมิ4ได้แก่1นรก2อสุรกาย3เปรต4สัตว์เดรัจฉานเราทั้งหลายทั้งมวลนั้นก็มาจากอบายภูมิ4ทั้งสิ้นแต่เราได้มาเกิดเป็นคนแล้วหากยังไม่ได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นอริยะเราก็จะถอยกลับหลังต่อไปโสดาบันนั้นท่านไม่กลับถอยหลังแล้วคำว่าอริยะนั้นแปลว่าผู้ไม่กระทำผิดทำไมท่านไม่กระทำผิดเพราะว่าท่านมีความเห็นถูกต้องพิจารณาถูกต้องคือเห็นรูปนามเห็นรูปวิญญาณเวทนา3ประการนี้เป็นอนัตตาเมื่อท่านมีความเห็นถูกต้องคิดถูกต้องแล้วท่านก็ไม่กระทำผิดเมื่อไม่กระทำผิดท่านก็ไม่ต้องรับผลผิดคือตายเกิดในอบายภูมิ4อีกต่อไปอันนี้เรียกว่าโสดาบันไม่กลับถอยหลังแล้วสิ่งที่กระทำผิดนั้นเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิอัตตาคือเห็นผิดว่าเป็นกูมีกูเห็นผิดว่ากูมีอันนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิอัตตาหากมีมิจฉาทิฏฐิอัตตาอยากจะทำอะไรก็ทำแม้ว่าจะทำทานรักษาศีลอย่างไรก็ตามก็ปฏิบัติผิดการกระทำผิดก็เป็นเหตุที่จะได้รับผลผิดคือตายเกิดในอบายภูมิ4คำว่าอบายภูมิ4ก็แปลว่าภพภูมิที่ไม่มีความสุขเลยมีแต่ทุกข์อย่างเดียวการที่จะได้ไปเกิดในอบายภูมิ4นั้นใครเป็นผู้นำไปหรือใครเป็นผู้พาไปมีบาลีว่าอเตนะอปายะภูมิกัสติคือมีอัตตาที่พาให้ทำผิดคือเอาอัตตากูมีเป็นกูมีกูนำหน้าและการกระทำผิดตลอดเมื่ออยู่ในโลกนี้จึงเป็นเหตุให้ได้ไปเกิดในอบายภูมิถ้าหากว่ายังมีอัตตาอยู่แล้วแม้ว่าจะเป็นหลวงปู่หลวงพ่อหรือจะเป็นเทวดาพรหมก็ตามหากมีอัตตาอยู่ก็จะได้ไปอยู่ในอบายภูมิ4อัตตานี้มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าตัวอย่างเช่นพระเทวทัตพระเทวทัตนั้นมีอัตตาและปฏิบัติจนได้ฌานเหาะเหินบนอากาศได้แต่ท้ายที่สุดแล้วมีความเห็นผิดทำผิดกับพระพุทธเจ้าทรงทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดเมื่อทำผิดกับพระพุทธเจ้าตายไปก็ไปเกิดในนรกปัจจุบันก็ยังอยู่ในนรกอยู่จนถึงขณะนี้ยังออกมาไม่ได้สิ่งที่ทำให้ได้ไปเกิดในอบายภูมินั้นคือใครมีกูมี ให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าสองประการนี้คืออัตตาและมานะที่ทำให้ไปเกิดในอบายภูมิ4จะเป็นใครผู้ใดก็ตามถ้าหากมีอัตตามีมานะอยู่แล้วอบายภูมิ4นั่นแหละเรียกว่าเป็นบ้านเป็นเรือนแท้ของเขาตัวอย่างเช่นพระเทวทัตทั้งที่เป็นพี่ชายของนางยโสธราท้ายที่สุดก็มีอัตตามีกูมีจึงได้ไปเกิดในนรกและตัวอย่างของพระเจ้าสุโกธนะบิดาของนางยโสธราก็มีอัตตามานะเยอะมากท้ายที่สุดตายแล้วได้ไปเกิดในเมืองนรกเหมือนกันถ้าหากไม่มีอัตตาคือไม่มีกูมีกูไม่มีแล้วก็จะมีอนัตตายกตัวอย่างเช่นพระราหุลซึ่งเป็นหลานของพระเทวทัตได้ไปนิพพานที่เมืองเทวดาพระเจ้าสุโกธนะบิดาของนางยโสธรามีอัตตามานะอยู่มากมีกูมีจึงได้ไปเกิดในเมืองนรกส่วนพระนางยโสธรานั้นไม่มีอัตตากูไม่มีกูมีแต่อนัตตาก็ไปนิพพานกับพระพุทธเจ้าหากถามว่านรกอสุรกายเปรตสัตว์เดรัจฉานหรืออบายภูมิ4เราอยากไปกันไหมก็ไม่อยากไปสักคนแม้จะเป็นพระราชาจนถึงเด็กเล็กๆและนับตั้งแต่สังฆราชลงมาจนถึงเนนใครๆก็ไม่อยากไปกันทั้งนั้นเพราะเป็นภูมิที่เสวยแต่ความทุกข์อย่างเดียวไม่มีความสงบเย็นเลยแม้ว่าเราไม่อยากได้ไม่อยากไปอบายภูมิ4แต่ถ้าอัตตามานะเรายังมีอยู่ก็ต้องได้ไปอบายภูมิอยู่ดีแต่ถ้าหากว่าอัตตามานะนั้นถูกมรรคญาณตัดหรือกระจัดออกไปแล้วกลายเป็นอนัตตาแล้วอยากจะไปนรกก็ไม่ได้ไปหรือไปไม่ได้แล้วคนพุทธหรือชาวพุทธนั้นคือใครคือผู้ที่มีการปฏิบัติหาเห็นอะไรคือหาเห็นอนัตตานั่นเองผู้ที่มีการหาเห็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นชาวพุทธผู้นี้แหละจะพ้นไปจากอบายภูมิบุคคลใดไม่ได้ปฏิบัติหาเห็นอนัตตานั้นก็เป็นคนอัตตาคนอัตตานั้นเป็นคนนอกศาสนาคนอัตตาจะมีที่อยู่ที่ไหนก็จะมีอยู่ที่อบายภูมิหากมีการหาเห็นอนัตตาอยู่เสมอเรียกว่าเป็นชาวพุทธและโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นมาตัดอัตตามานะตัดขาดไปแล้วไม่เกิดอีกแล้วเรียกว่าโสดาปัตติผลซึ่งเรียกว่าอริยะคือผู้ไม่กระทำผิดอีกต่อไปเราทั้งหลายที่มานั่งอยู่ตรงนี้ทุกๆคนนั้นก็อยากได้พระนิพพานกันทั้งนั้นและนิพพานนั้นคืออะไรมีบาลีว่านิชาตินิพพานังคำว่านิพพานนั้นแปลว่าไม่ตายเมื่อไม่ตายก็ไม่มีการเกิดแล้วเหตุแห่งนิพพานคืออะไรภาษาบาลีว่ามรรคสัจภาษาเราก็คือหาเห็นอนัตตารู้เห็นอนัตตาแล้วการตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายไม่จบไม่สิ้นเวียนว่ายอยู่อย่างนี้เป็นความทุกข์อย่างใหญ่หลวงเรียกว่าทุกขสัจจะตายเกิดเป็นคนตายเกิดเป็นหมาเกิดตายเกิดตายอยู่ในโลกนี้เรียกว่าทุกข์ทุกข์มาจากไหนมาจากสมุทัยสัจจะเรียกว่าอัตตาหรือมาจากอัตตาคนเทวดาพรหมทั้งหลายที่ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่ตลอดเวลานี้ใครเป็นคนที่ทำให้ตายแล้วเกิดผู้ที่ทำให้ตายให้เกิดนั้นคืออัตตาถ้าอัตตาไม่มีแล้วการตายเกิดตายเกิดหรือเวียนว่ายตายเกิดนั้นก็ไม่มีถ้าการตายเกิดตายเกิดไม่มีก็ได้นิพพานแล้วญาติโยมทั้งหลายถ้าหากว่าเรานั้นอยากได้มรรคผลนิพพานจริงๆแล้วก็ให้ดูวิธีการปฏิบัติของท่านโกติละดังกล่าวมาแล้วถ้าเราปฏิบัติตามอย่างนั้นเราก็จะพ้นไปจากคำว่า ใหญ่นกเขาเท่าหมูหมาวิธีปฏิบัติของท่านโกติละนั้นที่ใจรู้ภาษาบาลีว่ามโนวิญญาณธาตุคำว่าใจรู้นั้นรู้อะไรรู้เจ็บรู้ปวดรู้ร้อนรู้หนาวรู้ยุบรู้พองรู้สิ่งอื่นๆที่เกิดขึ้นมานั้นแล้วเอาสมาธินั้นเฝ้าดูรู้อยู่ที่ใจรู้นั้นเมื่อเจ็บเกิดขึ้นมาแล้วสมาธิก็ยังชัดเจนเห็นเจ็บเห็นปวดเห็นรินเห็นร้อนอันนี้เรียกว่าสมาธิเห็นความทุกข์เกิดขึ้นมาเมื่อเห็นความทุกข์ก็เอาสมาสังกัปปะพิจารณาว่าเจ็บปวดร้อนหนาวนี้ไม่ใช่เราบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาญาติโยมทั้งหลายถ้าหากว่าเราต้องการที่จะพ้นไปจากคำว่าใหญ่นกเขาเท่าหมูหมาแล้วก็จงปฏิบัติตามแบบของพระโกติระดังกล่าวมาแล้วอย่าหลงอย่าลืมเอาใจใส่ปฏิบัติของใครของมัน